jutro, 9:30. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za ponedeljak 28. mart. Ujedinjene nacije objavile da je u Ukrajini do sada ubijeno ukupno 1119 civila. Ukrajina spremna da razgovara o neutralnom statusu u okviru mirovnog sporazuma sa Rusijom, rekao ukrajinski predsjednik Zelenski. Plan Rusije je da podeli Ukrajinu na dva dela, saopštio šef ukrajinske obaveštajne službe. Izvoz žitarice iz Ukrajine se pogoršava iz dana u dan. Najviša temperatura danas 20 stepeni, oblačno sa sunčanim intervalima. U današnjoj emisiji ćemo čuti i priču o tome kako sve više izbeglica iz Ukrajine pronalazi svoje utočište u Crnoj Gori. Mitar Krivokapić iz Baošića kod Herceg Novog ponudio je svoju kuću za porodice iz Ukrajine.
Kada je mnogo teško bilo, iako je bila nemaština, ono što su imali sa onima koji su bili u nevolji, oni su dijelili. A mene kao njihovog nasljednika posebno je motivisalo nesretni rat koji se dogodio 90. godine na terenu bivše Jugoslavije, kada sam iz Bosne i Hercegovine primio jednu srpsku i jednu muslimansku porodicu koji su kod mene bili 3 mjeseca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukrajina i Rusija započeće u Turskoj danas trodnevne pregovore o okončanju rata u Ukrajini, prenosi Reuters. S druge strane, glavni ruski pregovarač rekao je, kako prenosi Associated Press, da će razgovori početi u utorak. Prethodne razgovore sa Rusijom pokrenute nakon invazije 24. februara, Ukrajina opisala kao vrlo teške. Ukrajina i Rusija do sada su održale niz rundi pregovora, ali uprkos nekim pozitivnim znacima u humanitarnim aranžmanima nisu imali veći uticaj. Kancelarija Ujedinjenih naroda za ljudska prava saopštila je juče da je od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara ubijeno 1119 civila, dok je 1790 ranjeno. Među poginulima je oko 15 devojčica i 32 dečaka, kao i 52 dece čiji pol još uvek nije poznat. Navodi se u saopštenju Ujedinjenih nacija koje se odnosi na period od 24. februara do 26. marta. Kako se dodaje, očekuje se da će stvarne brojke žrtvama biti znatno veće, prenosi Reuters. Ukrajina je spremna da razgovara o neutralnom statusu u okviru mirovnog sporazuma sa Rusijom, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu emitovanom juče. Zelenski je naveo, kako prenosi Reuters, da bi tu bila potrebna garancija trećih strana i da bi odluka morala da ide na referendum. Bezbednosne garancije i neutralnost, nenuklearni status naše države, spremni smo da idemo na to. To je najvažnija tačka, rekao je Zelenski tokom 90-minutnog intervjua za nezavisne ruske medije. Rusija pokušava da podeli Ukrajinu na dva dela kako bi stvorila region pod kontrolom Moskve, nakon što nije uspela da preuzme celu zemlju, rekao je šef ukrajinske vojne obaveštajne službe. Novinska agencija Reuters prenosi da je Kirilo Budanov u saopštenju rekao da Rusija želi da stvori Severnu i Južnu Koreju u Ukrajini, dodajući da će njegova zemlja uskoro pokrenuti gerilski rat na teritoriji koju je okupirala Rusija. Ruski vazdušni napad na grad Lviv na zapadu Ukrajine imali su za cilj da pošalju poruku američkom predsjedniku Joe Bidenu, rekao je gradonačelnik ovog ukrajinskog grada Andriy Sadovij. On je na preskonferenciji sa šefom vojne civilne administracije Lviva, regionalnim guvernerom Maksimom Kozickijem, rekao da je u trenutku bombardovanja predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden bio u Poljskoj 70 km na zapadu, u Lviv od Lviva. Mislim da bi celi svet trebalo da shvati da je pretnja izuzetno ozbiljna, rekao je gradonačelnik Lviva Sadovij. Samoproglašena Luganska narodna republika na istoku Ukrajine koju podržava Rusija mogla bi uskoro da održi referendum o pridruživanju Rusiji, najavio je lokalni separatistički lider Leonid Pesačenik, prenosi ruska državna novinska agencija RIA. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u februaru objavio da priznaje nezavisnost Donjecka i Luganska, dva odcepljena regiona na jugoistoku Ukrajine koji su pod kontrolom proruskih separatista. Ukrajinska nuklearna agencija saopštila je da je nuklearno istraživačko postrojenje u Harkivu ponovo granatirano od strane Rusije tokom vikenda i da je zbog borbi nemoguće proceniti štetu, javlja AP. Državni nuklearni regulatorni inspektorat saopštio je da je eksperimentalno postrojenje sa izvozom neutrona u Institutu za fiziku i tehnologiju u Harkovu u subotu bilo pod vatrom. Ukrajinske vlasti ranije su izvestile da je rusko granatiranje oštetilo zgrade u objektu u Harkivu, ali da nije došlo do oslobađanja radijacije. Novi ukrajinski ministar poljoprivrede Nikola Solski kaže da se sposobnost zemlje da izvozi žitarice pogoršava iz dana u dan i da će se samo poboljšati ako se završi rat sa Rusijom, prenosi BBC. Govoreći na televizijskom briefingu, Solski je rekao da Ukrajina je jedan od najvećih izvoznika žitarica u svetu, koji normalno izvozi 4 do 5 miliona tona žitarica mesečno, sada izvozi samo nekoliko stotina hiljada tona.
Sjedinjene Američke Države trenutno su najveći proizvođač nafte na svijetu sa 16,5 miliona barela proizvedenih dnevno. Slijedi ih Saudijska Arabija sa 11 miliona barela dnevno, a treća je Rusija sa 10. U top 10 se još nalaze Kanada, Irak, Kina, Ujedinjeni Arapski Emirati, Iran, Brazil i Kuvajt. S druge strane, ruski gaz čini oko 40% uvoza prirodnog gasa u Evropsku uniju. Njemačka uvozi najviše 42,6 milijardi kubnih metara. Italija je druga sa 29, Bjelorusija skoro 10, a Turska 16 milijardi kubnih metara prirodnog gasa uvozi iz Rusije. Od evropskih zemalja koje uvoze najviše ruskog gasa u top 10 su još Nizozemska, Mađarska, Kazahstan i Poljska. Najveće rezerve nafte i plina nalaze se na sjeveru Europe. 8 najvećih morskih naftnih i gasnih polja nalazi se u Norveškoj, preostala dva pripadaju Velikoj Britaniji. Detaljnu infografiku nafta i gaz, šta je alternativa ruskim proizvođačima, potražite na slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države su u petak stavile na listu sankcija ruskog milijardera i počasnog konzula Srbije u Rusiji, Genadija Timčenka. Ko je šesti najbogatiji biznismen Rusije blizak Vladimiru Putinu i šta je govorio o svojim odnosima sa Srbijom? Slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Prihvatio sam da budem počasni konzul Srbije jer imam lične simpatije prema vašem narodu.
Tim rečima je u intervju za Beogradske večernje novosti jedan od 10 najbogatijih ruskih biznismena, Genadij Timčenko, objasnio zašto je prihvatio ponudu zvaničnog Beograda da bude na čelu konzulata Srbije u Sankt Peterburgu pre 6 godina. Timčenko važi za jednog od bliskih prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina. Upravo zbog uskih veza sa Kremljom, Timčenkovo ime se 24. marta našlo na proširenoj listi sankcija Sjedinjenih Država u sklopu mera Zapada protiv Kremlja zbog ruske invazije na Ukrajinu.
Ciljamo na sankcionisanje ruske elite, njihove imovine i članova porodice.
Saopštio je američki državni sekretar Antony Blinken obrazlažući odluku o stavljanju Timčenka na crnu listu. Timčenku i drugima na listi sankcionisanih zamrznuta je imovina u Sjedinjenim Američkim Državama, a američkim državljanima nije dozvoljeno poslovanje i transakcije sa njima. Sankcionisane su kompanije povezane sa Timčenkom, Volga Group i Transoil, jer se smatra da pružaju podršku Ruskoj federaciji. No ovo nije prvi put da se ovaj ruski biznismen suočava sa sankcijama. Zbog sumnji u legitimnost poslovanja njegove kompanije našao se na crnoj listi Sjedinjenih Država od 2014. godine, nakon što je Rusija anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim. Timčenkovo bogatstvo, koje je magazin Forbes 2021. procijenio na 22 milijarde dolara, uglavnom potiče od njegove kompanije za trgovinu robom Gunvor, osnovane kasnih 1990-ih. Ova kompanija sa sedištem u Švajcarskoj je nekada bila najveći izvoznik ruske nafte. Timčenko je prodao svoj udeo švedskom partneru 2014. dan pre nego što je pogođen američkim sankcijama. U jednom od retkih intervjua za medije, Timčenko je za večernje novosti oktobra 2016. prokomentarisao sankcije rekavši da Zapad slabo poznaje karakter ruskog naroda i ruskog predsjednika.
Putin je patriota. On je vratio Rusiju ugled na međunarodnoj areni.
Rekao je Timčenko, te dodao da će pre ili kasnije na Zapadu morati da shvate i pomire se sa činjenicom da Rusiju nije moguće potpuno izolovati. U trenutku kada je dao taj intervju, Genadij Timčenko je već bio imenovan za počasnog konzula Srbije u Sankt Peterburgu. Na otvaranju konzulata je uz njega bio prisutan i tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je ruskom biznismenu uručio pismo o imenovanju. Iako ga je Nikolić imenovao za konzula, Genadij Timčenko je rekao da je inicijativa za tu odluku potekla od porodice srpskog tenisera Novaka Đokovića, sa kojim, kako je ruski biznismen objasnio, ima jako dobre odnose.
Koliko znam, Đokovići su predložili premijeru Vučiću da budem počasni konzul. Prilikom boravka premijera Vučića u Rusiji, upoznali su me sa njim i tada smo razgovarali i o predlogu da budem počasni konzul.
Osim po svom bogatstvu, Genadij Timčenko je poznat i po svom afinitetu prema hokeju na ledu. Bio je na čelu Ruske kontinentalne hokejaške lige i redovni je član Putinove noćne hokejaške lige, u okviru koje se organizuju utakmice između članova elite u kojima prvi čovek Rusije ima tendenciju da postigne najviše golova. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Jedna priča iz susedstva iz Crne Gore. Rat u Ukrajini oterao u izbjeglištvo skoro 4,5 miliona civila prema podacima Ujedinjenih nacija, uglavnom žena i dece. Deo njih utočište je potražio i u Crnoj Gori, gde im sve više crnogorskih građana nudi smeštaj, hranu i druge vidove pomoći. Više u priči Predraga Tomovića.
Prema najnovijim podacima Ujedinjenih nacija, od početka ruske agresije na Ukrajinu, tu zemlju je napustilo 3 miliona i 700.000 stanovnika. Uglavnom su izbjegli u evropske države poput Poljske, Njemačke, Mađarske, a dio njih je stigao i na Zapadni Balkan. Mitar Krivokapić iz Baošića kod Herceg Novog ponudio je svoju kuću za porodice iz Ukrajine. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, u dobro je lako biti dobar, ali u muci treba pomoći.
To je tradicija stare Crne Gore, kada je mnogo teško bilo, iako je bila nemaština. Ono što su imali sa onima koji su bili u nevolji, oni su dijelili. A mene kao njihovog nasljednika posebno je motivisalo nesretni rat koji se dogodio 90. godine na terenu bivše Jugoslavije, kada sam iz Bosne i Hercegovine primio jednu srpsku i jednu muslimansku porodicu koji su kod mene bili 3 mjeseca.
Kada su vidjeli šta se događa u Ukrajini, Mitar i njegova porodica odlučili su odmah da otvore vrata svog doma za ljude koji bježe od rata.
Osnovna poenta je života ljudima u nevolji, treba pomoći, posebno kada sulude glave dovedu ljude do te nevolje. Tako da sam i sada, odmah drugog dana posle invazije Rusije na Ukrajinu, pozvao, ima smještaj za 15 osoba, jer i sa zadovoljstvom sigurno i puna srca sam očekivao i očekujem te ljude da dođu. Ja sam s njima u kontakt, oni su sad trenutno smješteni u Poljsku, jer je problem prevoza, problem je jada. Dio članova porodice ostalo u Ukrajinu, dio članova porodice se nalazi u Poljsku, ali bit ću i tekako sretan da dam svoj eto toliki mali doprinos sa porodicom da ti ljudi nađu smještaj kod mene.
U Crnogoru je do sada izbjeglo oko 7.000 Ukrajinaca, od čega je preko 2.000 prema podacima policije nastavilo put u druge zemlje. Oni koji ostaju najčešće prijavljuju turistički boravak jer se nadaju skorom povratku kući. Reakcija države, ali i sve većeg broja crnogorskih građana, pokazatelj je probuđene humanosti, koju ne pokazujemo baš prečesto u svakodnevnom životu, kaže psihološkinja Anđa Backović. Backović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da primjeri humanosti prema ljudima koji su pobjegli od rata u Ukrajini pomažu da se taj duh solidarnosti, empatije i želje da se pomogne još više proširi.
Krize znaju da iz čovjeka, onako kako da kažem, izvuku ono što je najbolje iz nekih, a i ono što je najgore u nekima. Zašto je to tako? Zato što nas ta suočenost sa opasnošću i stradanjem zapravo suoči sa pitanjem šta je najvrijednije. I onda zapravo shvatimo da je najveća vrijednost ljudski život. Život djeteta, život bilo kog pojedinca i to osjećanje sigurnosti i saosjećajnosti kada su ljudi povezani. I onda se tu budi humanost, koja je nekako svojstvena čovjeku kao jedinstvenom biću u prirodi. I u krizi zaista otkrijemo kakvi smo, odnosno kakvi možemo da budemo kada bi davali stalno najbolje od sebe.
Crna Gora je u prvoj sedmici ruske invazije otvorila granice za ukrajinske državljane do okončanja rata. Potom je odobrila njihovu privremenu zaštitu u trajanju od godinu sa mogućim produžetkom od još pola godine. Time im je omogućen privremeni smještaj, pravo na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i rad. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti za ponedjeljak 28. mart. Ujedinjene nacije objavile da je u Ukrajini do sada ubijeno ukupno 1119 civila. Ukrajina spremna da razgovara o neutralnom statusu u okviru mirovnog sporazuma sa Rusijom, rekao predsjednik Zelenski. Plan Rusije je da podeli Ukrajinu na dva dela, saopštio šef ukrajinske obaveštene službe. Izvoz žitarice iz Ukrajine pogoršava se iz dana u dan, rekao ministar poljoprivrede Ukrajine. Najviša temperatura danas 20 stepeni, oblačno sa sunčanim intervalima. Do kraja emisije čućemo i segment iz emisije Most Omera Karabega, koja je posvećena tome koliko koncept srpskog sveta, koji zagovara zvanični Beograd, ugrožava odnose u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Edina Bećirjević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Boban Batrićević, profesor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju.
Bosna i Hercegovina kao država je već godinama podatakom stvaranja srpskog svijeta.
Crna Gora je zapravo jedan od prvih eksperimenata tog novog srpskog sveta, te nove ideologije. Mislim, to je stara ideja Velike Srbije koja je doživjela nekoliko transformacija.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pobunjenici u Jemenu, koje podržava Iran, posle pogoršanja nasilja poslednjih meseci u sukobu sa zalivskom koalicijom koju predvodi Saudijska Arabija i novim napadima na saudijska naftna postrojenja, ponudili su trodnevno primirje koje bi moglo postati trajno održivo dok rat ulazi u osmu godinu, pišu svetski mediji. Jemenska pobunjenička grupa Huti saopštila je 26. marta da obustavlja raketne i bespilotne napade na Saudijsku Arabiju na 3 dana u mirovnoj inicijativi za koju tvrdi da bi mogla biti trajna obaveza ako koalicija predvođena Saudijskom Arabijom zaustavi vazdušne napade i ukine blokade luka u Jemenu, navodi Reuters. Grupa je također najavila trodnevnu suspenziju kopnenih ofanzivnih operacija u Jemenu, uključujući region za proizvodnju gasa, Marib, rekao je Mahdi Al-Mashat, šef političke kancelarije Huta. Unilateralna inicijativa usledila je posle pogoršanja nasilja poslednjih meseci. U sukobu koji ulazi u osmu godinu poginule su desetine hiljada ljudi, uglavnom civila. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom izvela je 26. marta vazdušne udare po lukama Hodejda i Salif, koje kontrolišu Huti. Dan pošto je, dodaje Reuters, pobunjenička grupa izvela napade na Saudijsku Arabiju, uključujući i naftno postrojenje u Džedi. Iako saudijske vlasti nisu odmah komentarisale da li će prihvatiti ponudu pobunjenika, Veće za saradnju u zalivu pozvalo je tu, kao i druge jemenske frakcije, na razgovore koje bi trebalo da počnu krajem marta u Rijadu, ukazuje Financial Times. Pobunjenici su rekli da će bojkotovati te sastanke i umjesto toga su predložili da se pregovori sa Saudijskom Arabijom i drugim članicama koalicije održe u neutralnoj zemlji. Ponuda političkog lidera pobunjeničke grupe, ukazuje Financial Times, na mišljenje stručnjaka, moglo bi se pretvoriti u održivo primirje. Ekspert iz Jemena, Rajman Al-Hamdani, smatra da Huti postaju sve izolovaniji, dok Iran želi da ponovo prodaje naftu, a Saudici žele izlaz iz sukoba. Huti su prošle godine pojačali raketne i bespilotne napade na Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate. Napadi su, ističe Financial Times, zaoštrili odnose između izvoznika nafte i Sjedinjenih Država, koje su, nakon što je Joe Biden stupio na funkciju predsjednika, ukinule grupi Huti oznaku strane terorističke organizacije. Napadi dronovima i projektilima iz Jemena na Saudijsku Arabiju postali su uobičajeni poslednjih godina, piše New York Times, dodajući da napadi otežavaju napore kraljevine da se predstavi kao sigurno mesto za strane investitore, biznismene i turiste. U januaru su Huti izveli sličan napad na Ujedinjene Arapske Emirate, saudijskog saveznika u ratu u Jemenu, dižući u vazduh tankere sa naftom i ubivši 3 osobe. Retki napad na zemlju, koja ne deli granicu s Jemenom, ukazuje na povećanje domašaja i sposobnosti Hutija, ističe List, ukazujući na mišljenja analitičara. Sve veća sofisticiranost napada navela je zalivske zvaničnike i vojne analitičare da optuže Iran ili da obučava i oprema svoje jemenske saveznike da izvedu napade ili da ih sami izvode dok koriste jemenske pobunjenike kao paravan.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Region. Uprkos pandemiji, namenska industrija Bosne i Hercegovine je prošle godine odlično poslovala i izvozila širom sveta. Iako postoje problemi, nova postrojenja se otvaraju, a nova su u planu. Kakve su dalje perspektive za razvoj jedne od najuspešnijih privrednih grana u Bosni i Hercegovini, istražio je Goran Katić.
Tehnički remont Bratunac, preduzeće za proizvodnju i remont naoružanja i opreme sa istoka Bosne i Hercegovine, planira da gradi fabriku municije kod Banja Luke. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Slaven Ristić, većinski vlasnik ove firme iz Bratunca, gradića na istoku BiH.
pod uslovom da nam vlada Republike Srpske i Bosne i Hercegovine da sve dozvole i ono sve što podrazumijeva da se može napraviti fabrika, da mi sa svoje strane uložimo i sredstva i znanje da napravimo jednu fabriku koja će proizvoditi 60 ili 100 miliona metaka, od kojih će 99% da bude namijenjeno izvozu, prije svega američkom tržištu.
Izgradnja fabrike bi trebalo da traje oko 2 godine, a planirano je da se zaposli oko 300 ljudi. Ministar privrede i preduzetništva u vladi Republike Srpske, Vjekoslav Petričević, za Radio Slobodna Evropa kaže da nema još zacrtanog datuma za početak izgradnje.
To je proces koji ide prije svega prema vladi Republike Srpske, a sam vlasnik tehničkog remonta će da odredi način na koji će da izvrši finansiranje samog projekta.
Prema podacima Spoljno-trgovinske komore BiH, tokom prošle godine, izvoz koji se odnosi na oružje, municiju, eksplozive i pirotehničke proizvode iznosio je oko 140 miliona evra, 46 miliona više nego godinu prije. Trećina izvoza je otišla u Sjedinjene Američke Države. Uprkos opštem dobrom stanju u industriji, Binas iz Bugojna i BNT iz Novog Travnika su u problemima. Radnici su u prethodnom periodu napuštali fabriku, a uprava im je dugovala plate. Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije Bosne i Hercegovine je rekao za Radio Slobodna Evropa da su se oni sastajali sa sindikatima, menadžmentima kao i sa predstavnicima lokalnih zajednica da riješe probleme ovih kompanija. Naglasio je da se na tim sastancima tretiraju 4 firme sa problemima u poslovanju. Binas, BNT, Zrak Sarajevo i tehničko-remontni zavod Hadžići.
Razgovarali smo o svim otvorenim stvarima koje su u ovom trenutku problem kod sve 4 kompanije. Situacija sa COVID-om u svijetu je nažalost prouzrokovala određene probleme u poslovanju. Mi smo pokušavali na način da premostimo uz odgovarajuća kreditna zaduženja određeni broj mjeseci kako bi mogli nastaviti normalno funkcionisati kad govorimo o Binasu i BNT-u.
Namjenska industrija je već godinama jedna od najprofitabilnijih grana u BiH i nastavit će sa rastom, smatraju analitičari. Vojni analitičar Nedžad Ahatović ocjenjuje da po trenutnim aranžmanima ova industrija mnogo bolje posluje u Federaciji BiH nego u Republici Srpskoj.
Najbolje bi bilo kada bi se entiteti usaglasili da se napravi jedna državna korporacija na nivou države Bosne i Hercegovine koja bi u suštini ravnomjerno razvijala u oba entiteta namjensku industriju i ne bi dolazilo do disproporcije u razvoju i napredovanju te industrije kad su pitanju tržišta kako regiona, tako i svijeta.
Što se tiče veza sa Rusijom i Ukrajinom, one u ovoj industriji praktično ne postoje. Prethodne godine sa njima nije bilo ni uvoza ni izvoza oružja. Ipak iz Spoljno-trgovinske komore ocjenjuju da će se rat u Ukrajini odraziti na BiH namjensku industriju, uglavnom zbog poskupljenja energenata i nabavku drugih materijala. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko koncept srpskog sveta koji zagovara zvanični Beograd ugrožava odnose u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Edina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu i Boban Batrićević, profesor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Batričeviću, da li je jedan od ciljeva srpskog svijeta da se Aleksandar Vučić ustoliči kao predsjednik svih Srba? Vulin mu je već dodijelio tu titulu, a Vučić je u ostalom sve do 2020. redovno jednom godišnje u Beogradu okupljao lidere Srba u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Prošle godine taj sastanak nije održan vjerovatno zbog pandemije, ali Milorad Dodik i lideri Srba iz Crne Gore su i onako vrlo često u Beogradu, posebno Dodik bez koga ne može da prođe ni jedan značajniji politički događaj u Srbiji.
Oni su češće u Beogradu nego u Podgorici i Banja Luci. Naravno da Aleksandar Vučić krije jednu bolesnu ambiciju da upravlja teritorijama kojima je upravljao Aleksandar Karađorđević. To što kaže Vulin, zapravo Vučić i misli. Vučić simbolički želi da pokaže da Crnu Goru vidi isključivo kao jedan provizorium kojemu se ne isplati da ga pripoji Srbiji. Njemu više odgovara da ima nezavisnu Crnu Goru, ali Crnu Goru potpunosti kontrolisanu strane Beograda. Suština Vučićeve vizure u toj simboličkoj rani jeste da on želi da se predstavi da ga i Srbi iz Crne Gore dožive kao svog predsjednika, ali s druge strane to je samo pokrov. Jasan je cilj da oni žele u potpunosti da ekonomski Crnu Goru podrede Srbiji. Svi su izgledi da će oni kupiti u ovim okolnostima luku bar, dakle srpski kapital. Crna Gora je jedna mala država, Ona ima nekoliko važnih potencijala, luka bar, autoput, elektrodistributivna mreža koja proizvodi višak struje. Kada to kupi srpski kapital, on je ekonomski završio s Crnom Gorom. Kulturno je on itekako završio zahvaljujući nesposobnosti prethodnih vlada, a zahvaljujući jednom katastrofalnom učinku sadašnje vlade, prije svega Dritanu Abazoviću, čija je stranka bila ključna da glasa o novom zakonu o slobodi vjeroispovijesti, gdje je kompletna pravoslavna imovina prepisana na Srpsku pravoslavnu crkvu sa sjedištem u Beogradu. Tako da je Crna Gora preko noći ostala bez cjelokupne svoje pravoslavne kulturne baštine.
Gospodine Patričeviću, kako gledate na činjenicu da u Srbiji u udžbenicima srpskog jezika za 8. razred osnovne škole piše da Hrvati, Bošnjaci i Crnogorci govore srpskim jezikom, ali da ga nazivaju hrvatskim, bosanskim i crnogorskim?
Udžbenici koji negiraju postojanje drugih jezika i uopšte čitava kulturna politika Srbije koja se vodi posljednjih godina, samo je nastavak te nesrećne politike koja je izazvala i genocid u Srebrenici i koja je izazvala raspad bivše Jugoslavije, a to je politika koju su uspostavile srpske intelektualne i kulturne elite. Te elite su još početkom 20. vijeka kreirale jednu viziju srpskog identiteta po kojoj su i katolici i muslimani zapravo Srbi samo različite vjere, a onda se kroz to gradio čitav jedan kulturno-institucionalni aparat koji je opstao u 20. vijeku. I onda vi možete očekivati da svaki put kad su Srbi pojavi jedan lider tipa Miloševića ili tipa Vučića na različite načine pokuša tu ideju da operacionalizuje. Milošević je to probao tvrdo, probao je krvavo, probao je radikalno. Vučić pripada personalu Miloševića, bio je itekako aktivan u ratovima 90-ih, uvidio je greške i onda je sve to modifikovao u jednu znatno prijemčiviju formu. Njega kada novinari iz Bosne i Hercegovine pitaju o njegovim aspiracijama u Bosni, on priča kako je njemu san da se spoje Banja Luka i Sarajevo sa Beogradom autoputem, dakle on prosipa demagogiju. Zapravo kada isključite ono što je laž iz toga, vi vidite da je to isto ono što je sanjao i Slobodan Milošević.
Gospođo Bećirević, Aleksandar Vulin je često govorio da je krajnji cilj srpskog svijeta ujedinjenje svih Srba na Zapadnom Balkanu u jednu državu. Međutim, predstavnici Zapade se ponašaju kao da im priča o srpskom svijetu uopšte ne smeta, pa na nju ni ne reaguju. Kako to tumačiti?
Evropska unija je uglavnom imala dobre odnose sa svim vladama u Srbiji od Miloševićeve ere, uprkos tome što je evropsku integraciju Srbije uvjetovala saradnjom sa Haškim tribunalom. Ali je istovremeno tolerisala radikalnu retoriku, uključujući oživljavanje nacionalizma i slavljenje ratnih zločinaca. Evropa i Zapad generalno su uvijek gledali u suprotnom smjeru kad je Srbija podržavala subverzivne aktivnosti i sudjelovala u subverzivnim aktivnostima u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Crnoj Gori, i gledala je u drugom smjeru i na sjedenje na dvije ili tri stolice Aleksandra Vučića, odnosno utjecaj Rusije i Kine u Srbiji. I u taj paket ulazi i tolerisanje te propagande o stvaranju srpskog svijeta, i to do te mjere da su recimo Amerikanci pokušali da to ublaže projektom Otvoreni Balkan, da daju Srbima srpski svijet, ali da to bude u nekoj ublaženoj formi, prihvatljivoj, kako su oni mislili za ostale.
Slušali ste segment iz emisije Most Omera Karabega. Sagovornici su bili Edina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Boban Batričević, profesor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za ponedjeljak 28. mart. Ujedinjene nacije objavile da je u Ukrajini do sada ubijeno ukupno 1119 civila. Ukrajina spremna da razgovara o neutralnom statusu u okviru mirovnog sporazuma sa Rusijom, rekao ukrajinski predsjednik Zelenski. Plan Rusije je da podeli Ukrajinu na dva dela, saopštio šef ukrajinske obavještajne službe. Izvoz žitarica iz Ukrajine pogoršava se iz dana u dan, rekao ministar poljoprivrede Ukrajine. Najviša temperatura danas 20 stepeni, oblačno sa sunčanim intervalima. Slušajte nas ponovo u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan.